Yle Puhe, torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Lätkäjätkä Ville, kuinka se nyt sille? Mua pussas. Marra! Lätkäjätkä Ville, kuinka se nyt sille? Mua pussas.
Ai että, YouTube-tähti Tuure Boelius teki homoseksuaalisuutta jääkiekossa käsittelevän kappaleen. Ja kuinka kävi? Tuure häpäisi leijonat, okei tosin vain joidenkin mielestä, mutta hän sai pouhkauksia siitä kappaleesta. Ja iso osa kansasta puolusti Tuurea, esim. Jääkiekkolegenda Teemu Selänne. Yes, hyvä Teemu, hyvä ele. Tänään, rakkaat kuuntelijat, keskustellaan Mahadura Österkanissa seksuaalivähemmistöjen asemasta urheilussa. Miksi urheilu ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt aiheuttavat vielä kohuotsikoita vuonna 2018? Tätä ollaan Mahaduran kanssa mietitty pitkin viikkoa. Minkälaista on urheilijan taakka, kun hän joutuu elämään piilottajan omaa seksuaalista suuntautumista, ja mitä siitä voi urheilijalle seurata oikeasti? No, kenellä on vastuu edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa urheilun maailmassa ja pitää huolta siitä, että meidän urheilijoiden hyvinvointi pitää ja kestää? Lähetyksen aikana kuullaan myös erittäin hyvä puhelinhaastattelu, jonka teimme urheilupsykologi Marja Kokkosen kanssa, joka on tutkinut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää liikunnan ja urheilun parissa. Sieltä tuli ihan mieletöntä faktaa, tietoa, mistä meilläkään ei ollut harmaintakaan aavistusta. Studiossa meillä vieraana nyrkkeilyn MM-mitalisti Elina Gustafsson, valtion liikuntaneuvoston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaoston jäsen Minna Minkkinen sekä vastuullisuus- ja yhteisömanageri Elina Laine Olympiakomiteasta. Oikein paljon tervetuloa kaikille meidän vieraille studioon ja tervetuloa myös kuuntelijoille mukaan Mahadura Österkaniin.
Tervetuloa minunkin puolestani. Menikö Österkanin ja Mahaduran lauluesitys jatkoon vai ei?
Jatkoon.
Siis noin laimeesti. Mä niin kuin harjoitellut tätä tänään silleen, että Susanilla on mennyt hermot mun kanssa. Tee nyt sitä kässäriä, äläkä sitä biisiä. Niin oliko se tossa?
Mä joudun kyllä pidättelemään, että mä osallistunut siihen, mutta sain kyllä pidetty suunikin.
Kiitos Elina Gustafsson.
Okei, mennään suoraan aiheeseen. Hyvä, että Yle Puheelle, tästä on tullut valituksia että välillä, että on musiikkia, niin me taas otetaan ilo irti siitä, että me saadaan nyt laulaa Luvan kanssa Mahadura Österkanissa. Mutta aiheeseen, lätkäjätkä Ville, erikoista, että 17-vuotiaan nuoren kappale sai näinkin suuren kohun aikaan vielä vuonna 2018. Mitä tämä keskustelu teidän mielessä on herättänyt, tämä keskustelu seksuaalivähemmistöistä urheilussa?
No, musta jotenkin äärimmäisen huolestuttavaa semmoinen niin kuin toiminta, että meillä aikuiset ihmiset lähettää lapselle tappouhkauksia, koska siitähän tässä on niin kuin kysymys. Tässä joku saa aikaan niin kuin se, että nuori taiteilija esittää videossansa jääkiekkoilijaa, tai siinä on mukana jääkiekkoilijan kanssa, hän pussailee ja siinä puhutaan lätkäjätkä Villestä, niin se saa aikaan aikuisessa ihmisessä reaktion, että hänen pitää lähettää viesti lapselle, tappouhkaus. Mun mielestä se on niin kuin aivan järkyttävä signaali siitä, että miten niin kuin tietysti madaltunut kynnys on suoltaa kaikki, mitä sieltä suustansa ja ajatuksestansa tulee niin toiselle, mutta myöskin niin kuin tämmöinen aikuinen lapsiasetelma tässä, että kyse on kuitenkin vielä alaikäisestä ja nuoresta ihmisestä. Mutta sitten mitä tähän itse biisiin tulee, niin mulla on siis lätkäjätkä Ville kaveri, ja sitten mä tietysti ensimmäisenä, kun mä näin tämän videon, ja olin ihan fiiliksissä tästä, niin mä lähetin tämän sille WhatsAppilla, ja sitten se vaan nauro, ja oli silleen, että oppa kiva, että hän on heterolätkäjätkä Ville, eikä hän kokenut tätä mitenkään niin kuin loukkaavana, vaan erityisesti hauskana videona. Että ei tämä niin kuin, en usko, että tämä millään lailla jääkiekkoilijoita itseensä niin kuin, eivät koe tätä kamalaksi, mutta sitten jollain lailla tämä jääkiekkoyleisö on nyt osa jääkiekkoyleisöstä, tietysti vain osa, niin kokee tämän niin jotenkin suurena loukkauksena heitä kohtaan. Täysin käsittämätöntä.
Luojan kiitos, meillä on Tuure. Siis ei tähän voi muuta sanoa, että niin kuin, todella hienoa, että hän uskaltaa tehdä tämmöinen, koska niin kuin näkee, että millaista, niin kuin, mitä törkyy se saa sieltä niin kuin itselleen lokaa niskaan, niin hän heittäytyy ja niin kuin menee tulilinjalle, ottaa nämä vastaan ja niin kuin universaalisesti ajateltuna, niin jonkun on se tehtävä, se ensimmäinen laukaus niin sanotusti, niin todella mahtavaa ja rohkeaa, ja Tuure on kyllä ihan huippu, että onneksi Teemu komppas tätä ja oli ihan mukana, että Teemulta tosi hienoille.
Kyllä, ja mun mielestä kertoo siitä, että on suuri tarve tällaisille ulostuloille. Tästä asiasta pitää keskustella, sen pitää olla agendalla ja puheissa. Ja sehän on saanut myös positiivista palautetta ja sitä kompataan ja sympataan, että siinä mielessä se on ollut tosi tervetullutta, että on herättänyt keskustelua. Mekin esimerkiksi katsottiin se johtoryhmässä, me oltiin kaikki aivan fiiliksissä siellä, että mahtavaa.
Musta tuntuu, että sitten kun Suomi voittaa MM-kultaa, niin tästä tulee se tuuletusbiisi. Niin.
No pare olisi tulla. Olis. Hei, mulla on siis, niin nimenomaan, mulla on siis tämmönen nyt ajatuskysymys. Siis aikoinaan noin 2-3 vuotta sitten kylillä on vähän huudeltu yhtä tun toista. Ja muun muassa huudeltu sitä, että jääkiekossa ei ole homoja. Joskus siis näin on huudettu ja varmaan kaikki saavat kiinni, että mistä tämä on lähtenyt. Ja edelleen meillä on ehkä tosi pinttynyt ajatus siitä, että vielä tänä päivänä, että urheilumaailmassa ei olisi, niin kuin, ei olisi henkilöitä, jotka kuuluu seksuaalivähemmistöihin. Mistä tämä johtuu?
No, johtuu varmaan, riippuu tietysti mistä urheilusta puhutaan, mutta jos puhutaan niin kuin jotenkin isosti vain urheilusta, niin kuin isona könttinä, niin varmaan on niin kuin semmoinen, meillä on aika vahva maskuliininen hegemonia siellä urheilussa, että tavallaan urheilun perimmäinen ajatus on, että teen paremmin, olen paras versio itsestäni ja enemmän ja kovempaa ja kilpailen siinä koko ajan, niin se vaatii tietynlaisia ominaisuuksia. Ja ne ajatellaan, että ne tietynlaiset urheilun ominaisuudet olisi jotenkin vain miesten ominaisuuksia, mikä tietenkään pidä paikkansa. Myös yhtä lailla naiset urheilee ja muut kuin miehet ja naiset urheilee. Mutta mä luulen, että yksi on se, että se on jotenkin niin kiinni siinä niin kuin maskuliinisessa hegemoniassa ja siinä, että ja myös vähän semmoisessa toksisessa myöskin, niin kuin, että siihen ei mahdu tavallaan, ei välttämättä mahdu mitään pehmeätä, mutta, ja, tai sitten, että se pehmeä nähdään huonona. Että just tässä niin kuin Elinan kanssa puhuttiin tänään päivällä, että se jotenkin niin kuin se pahinta, mitä voi sanoa jääkiekkoilijalle esimerkiksi on se, että sä oot kuin pikkutyttö. Mitä se kertoo meistä yhteiskuntana, jos kamalin haukkumaan pikkutyttö? Pikkutyttö ei ole mitään vikaa. Ja se ei ole mikään haukkumasana, vaikka se tänä päivänä on haukkumasana. Et se on mun mielestä niinku, se on aika kuvaava siitä, että miten, niinku, miten se joissain piirissä on, mutta ei kaikissa, ei missään nimessä koko urheilussa.
Elina, siellä on Elina Gustafsson ja Elina Laine istuu vierekkäin. Niin mitä ajatuksia teillä herää? Et vielä tänä päivänäkin meillä on ehkä sellainen pinttynyt ajatus siitä, että urheilumaailmassa ei ole henkilöitä, jotka kuuluisi seksuaalivähemmistöihin, vaikka nyt puhun yhdelle sellaiselle tässä
mutta tässä mä olen.
Tässä mä olen ja istun ja mielellään
kerron.
Hengitä.
Ihminen muiden joukossa. Kyllähän, siis ajattelin, me ei olisi niinku seksuaalivähemmistöjä urheilussa. Kyllähän niitä on. Niitä on joka puolella. Ja niinku, mutta aika vähän siitä vaan ollaan edelleen puhuttu urheilussa. Että just ajatellaan sitä, että koska urheilu on urheilu, se ei ole niin kuin urheilun asia puhua niin kuin seksuaalivähemmistöistä. Joo, ei välttämättä, mutta sitten kuitenkin kun kaikki ihmiset saa urheilla ja niin kuin täytyykin päästä urheilemaan ja näin, niin sitten kun siellä on seksuaalivähemmistöjä, niin mulla katkesi ajatus. Mistäkään? Niin, että
mä voin jatkaa.
Toinen Elina jatkaa siitä.
Jotenkin, että se tärkeä viesti, minkä mä haluaisin, että kaikille se on niin yksinkertainen, että seksuaalivähemmistöjä on joka lajissa ja joka tasolla. Mm. Piste.
Kyllä. Just näin.
Ei siitä tarvitse sen enempää miettiä.
Kyllä. Niin, mutta jotenkin tuntuu siltä, että nyt kun on lukenut tätä Twitter-kansan ajatuksia ja mitä niin kuin minkä tyyppisiä twiittejä sieltä on lähtenyt, niin tosi monessa tavallaan kysytään sitä, että minkä takia kenenkään seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti kuuluisi urheiluun. Se on jokaisen yksityinen asia, niin kuin tekin tässä mainitsitte. Niin minkä takia tästä nyt pitää sitten puhua? Miksi me puhutaan täällä Mahadura Ösperkanissa tästä?
No siinä on mun mielestä just tämä, että eihän se kuulukaan, mutta se kuuluu, että jos mä en saa olla täysin oma itseni siellä, missä mä vietin päivässä eniten aikaa, niin se kuluttaa, se vie hirveästi energiaa, jos mun tarvii piilotella itseäni, niin koko ajan vähän miettii, että jäänkö mä nyt kiinni tai että elää vähän semmoista kaksoiselämää. Niin se kuluttaa ja se vie silloin niin kuin sitä terää pois ja sitä ajatusta ja sitä energiaa siitä urheilusta. Että täytyy saada olla just sitä niin kuin ihan se oma itses, mikä sä oot. Niin silloin sä voit olla myös se paras sinä.
Ja nyt puhuu nyrkkeilyn MM-mitalisti Elina Gustafsson, hyvät kuulijat.
Jaas.
No Teemu Selänne otti kantaa myös Twitterissä ja tätä on kiitelty hyvinkin paljon. Minkä takia sillä on merkitystä, että nimenomaan Teemu twiittasi ja antoi tukensa Tuurelle ja hänen biisilleen?
No Teemu on tietysti niin kuin jääkiekko-ikoni. Se on ihan niin kuin selvä asia. Ja se oli myös, se oli tosi rohkea twiitti. Se ei ollut pelkästään silleen, että kiva biisi, tsempit sulle. Vaan siinä oli ihan niin kuin, siinä oli asiaa myös siinä twiitissä, että kaikki mahtuu jääkiekkoon. Että upea biisi ja mä tuen sua ja mä kannustan sua. Se on, mä oon huomannut, se on todella yllättävän, siis jopa ei urheilua niin paljon seuraaville on ollut tosi merkityksellinen. Mikä kertoo sitten niin kuin meidän urheilu starojen niin kuin yhteiskunnallisesta merkityksestä myös se, että he on niin kuin tämmöisiä ihmisiä, jotka voi sitä omaa näkyvyyttänsä käyttää tärkeiden asioiden edistämiseen, mikä on tosi hieno. Ja sitten se oli tosi aito. Se näkyy, että se ei ole niin kuin mainostoimistossa yhdessä mietitty twiitti, tai se, niin kuin esimerkiksi Leijonien twiitti oli ihan ok, mutta se oli vaan ok. Ja se oli tosi,
no niin.
tosi niin kuin semmoinen laimee.
Nyt päästiin asiaan nimenomaan laimee. Tai siis itse asiassa tämä Leijonien twiitti ja kannanottohan on myös sitten herättänyt niin kuin oman keskustelunsa somemaailmassa ja sitä on niin kuin sanottu liian varovaiseksi. Elina Laine Olympiakomiteasta, me puhuttiin sunkaan niin kuin aiemmin, käytiin tämä keskustelu, kun sut tähän niin kuin buukkasin ja sä sanoit, että et periaatteessa siihen on niin kuin ikään kuin syynsä ja sä niin kuin ymmärrät sen, että miksi se twiitti ehkä olisit joidenkin mielestä varovainen tai semmoinen laimee. Kerro vähän siitä.
No, ensinnäkin niin mun mielestä se on ihan todella tärkeää, että Leijonat otti kantaa. Se on huippujuttu ja se oli todella, todella tärkeää. Ja se viesti oli kuitenkin, se oli positiivinen ja siinä oli se sanoma, että mä itse ajattelisin sen niin päin, että se oli tärkeää, että se tuli ja se oli positiivinen. Sitten jos aletaan niitä sävyjä kauheasti arvioimaan, niin järjestömaailma pelästyy eikä uskalla enää ottaa mitään kantaa. Kun me halutaan ottaa kantaa, mutta se on vaikeaa, kun me ollaan virallisia tahoja ja yritetään muotoilla niitä lauseita, että mä näyttäisin vaan niinku peukut ja silleen, että jatketaan tästä ja kehitytään eteenpäin tässä vastuullisuusviestinnässä.
Minä kun vanhana kielifilosofina, niin mun mielestä oli kiinnostavaa tämä twiitti, koska tässä sanotaan, että Leijonat arvostaa kaikkia kannustajiaan ja myös kaukalasta löytyy suvaitsevaisuutta. Niin jos tätä niin kun tulkitsee, niin eikö tämä tarkoita enemmän sitä, että Leijonat arvostaa kaikkia kannustajiaan, eli jos siellä yleisöstä löytyy seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin, niin Leijonat kannustaa. Mutta tässä ei niinku oteta kantaa siihen, että jos siellä on pelaajia, jotka on...
Juman kautta, miten karpsu saa.
Hei, Helsingin yliopistosta valmistunut.
Eikä turhaan.
Mutta niin, mitä ajatuksia tämä herättää? Että olisiko pitänyt kuitenkin olla vielä rohkeampi? Toisaalta sitten taas juttelin tutkija Marja Kokkosen kanssa, joka on urheilupsykologi, jonka haastattelu tässä lähetyksessä myöhemmin kuullaan, niin Marja sanoi, että hän ymmärtää myös tämän, koska sillä hetkellä, kun ollaan MM-kisoissa, silloin pitää keskittyä siihen urheilusuoritukseen. Ja valmentajat sun muut yrittää pitää huolen siitä, että urheilijoilla ei olisi minkään sortin tämmöistä niin kuin häirintää, että he ei saisi seuraa somea, he ei saisi keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen urheiluvetoon. Niin tällä mielellä niin ymmärrän kyllä tämän, ja tässähän sanottiin, että kantaa otetaan myöhemmin. Mutta mitä ajatuksia? Olisiko pitänyt silti kuitenkin olla rohkeampia? Mikä on niin kuin liigojen, seurojen, valmentajien rooli tällaisissa keskusteluissa?
Joo, varmasti joo, rohkeutta kaivataan, mutta tämä on niinku tavallaan sellainen ensimmäinen askel. Et mehän ollaan niinku suomalaisen urheilun kanssa vielä niinku tosi kaukana siitä, miten maailmalla esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiat nousee urheilussa esille, että meillä on NFL ottaa, niin järjestää, se amerikkalaisen jalkapallon liiga järjestää niin kuin erilaisia, niillä on ihan niin kuin tämmöisiä Pride-teemaisia otteluita. NHL on ottanut kantaa, niillä on ollut NHL-logo sateenkaaren värinä ja hyvää Pridea, ja NHL-seurat järjestää tämmöisiä Pride-otteluita, ja on, teippaa mailaansa niin kuin erkkaa, on sateenkaaren väristä erkkaa, ja on tiedätkö tämmöisiä niin kuin, tosi erilaisia, me ja niin kuin, vielä jos miettii Ruotsia, missä ollaan niin kuin, oltu pitkään, on ollut erilaiset urheiluorganisaatiot ja joukkueet mukana niin kuin Tukholma Prideilla esimerkiksi, että me ollaan niin kuin, me otetaan ensimmäisiä askeleita, ja täällä ei ole niin twiitti, mä jotenkin ajattelen, että tämä on niin kuin sellainen lapsen ensimmäinen askel, että me ollaan niin kuin, meillä tulee vielä jotain parempaa. Mutta sitten taas TPS on ottanut aika rohkeastikin kantaa, että siellä on niin kuin, oltu Turku Prideilla mukana ja vedetty, niin kuin, että TPS, mikä, miten ne nyt on, musta, valko, sydän, mikä niillä on sitten niiden juttu, niin että on sateenkaaren värinen ja muuta. Et on meillä siis sitten tietysti seuraajat, jotka on jo rohkeita ja on niin kuin, ottanut paljonkin askeleita.
Maailma paranee puhumalla.
Yle Puhe.
Maailma paranee puhumalla, ja sitä me tosiaan täällä Mahadura Ösperkanissa yritetään tehdä, parantaa maailmaa puhumalla. Rakkaat kuuntelijat, tänään puhutaan seksuaalivähemmistön asemasta urheilusta. Miksi urheilu ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt aiheuttaa vieläkin kohuotsikoita vuonna 2018? Minkälaista on urheilijan taakka, kun hän joutuu elämään piilotteen omaa seksuaalista suuntautumistaan? Ja mitä siitä voi oikeasti seurata? Studiossa vieraana nyrkkelyn MM-mitalisti Elina Gustafsson, valtion liikuntaneuvoston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaoston jäsen Minna Minkkinen, vastuullisuus- ja yhteistyömanageri Elina Laine Olympiakomiteasta. Lukeeko kukaan nämä näin nopeasti kuin minä? Sitten kun luet ne paperista, se oli tosi nopeasti. Mutta syvennytään nyt. Meillä on tässä täällä studiossa tosiaan tänään nyrkkelyn MM-mitalisti Elina Gustafsson. Ja tosi tässä nyt haluttaisiin vähän syventyä Elina sun storyin ikään kuin. Sä tulit julkisesti kaapista ulos 2015, kun sä osallistuit Miss Gay Finland-kisaan. Ja oliko se niin, että sä tulit kakkoseksi vai?
Joo, niin kuin ensimmäinen perintöprinsessa.
Onneksi olkoon, onneksi olkoon.
Kiitos.
Mutta minkälainen prosessi se kaapista tuleminen, Elina, oli sulle?
Elikkä siis mähän olen periaatteessa niin kuin tullut kaapista 17-vuotiaana vai 16. Silloin kun aloin niin kuin näin, tapasin ensimmäisiä lesboja, sitten mä olin sillä lailla, että oh my god, nyt mä tiedän, että mikä mun elämästäni on puuttunut. No sitten siitä lähti, että joo, että siis minähän pidin itseäni, tai siis en pitänyt, tiesin, että olen lesbo, mutta kuitenkin piilottelin sitä myös itseltäni. Joo, mutta sitten niinku urheilumaailmassa, 20-vuotiaan mä aloin harrastaa nyrkkeilyä ja 2015, niin tosissaan oli kesä ja mä mietin vaan, että hei, että tuolla on toi haku käynnissä tuohon Miskei Finland-kilpailuun, että haetaan nyt sinne, että mennään pitää vähän kivaa ja niin sitten mentiin ja kivaa oli, ja mutta sen jälkeen, kun tosissaan just mä tulin toiseksi, niin siitähän tehtiin muutama juttu lehteen. Ja sen jälkeen mä sain todella ikävän puhelun silloiselta valmentajaltani, että nyt täytyy istua alas, nyt hanskat tiskiin, nyt lähtee sponsorit, nyt menee kaikki niin kuin, että ei tästä ei nyt niin kuin tule enää yhtään mitään. Mä pelästyin aivan tautisesti, siis se, mä muistan, se oli aivan, mä menin aivan shokkiin, mä olin, että miten tämä liittyy mun nyrkkeilyyn yhtään mitenkään. Ja et mitä tässä tapahtuu, ja mä en osannut siinä kohtaa, mä olin itse asiassa bussissa tulossa Helsingistä, menin kotiin, vaihdon lenkkikamat päälle, juoksin metsää ja niin kuin itkeen soitin äitille, että oikeasti, että mitä täällä tapahtuu, että miten mulla voidaan sanoa noin, että miten niin kuin tämä asia liittyy mun nyrkkeilyyn. Ja siitä se sitten lähti niin kuin mun tämmöinen niin sanottu taistelu tämän asian eteen, että mä en todellakaan niin kuin suostu olemaan missään kaupissa, enkä ole koskaan ollut, mutta ehkä on myös vähän niin kuin piilotellut tai että en ole puhunut asiasta. Että se oli niinku selvästi, että kaikki tietää, mutta kunhan oot vaan niinku hiljaa kaupissa, niin kaikki on hyvin. Et sitten kun tulee, niinku, jos tuli jotain lehtijuttua, ja, niin joka kerta kun lehdessä luki mun, että mä olen lesbo, niin se on niin kuin kolmas maailman sota syttynyt.
Koitko sä, Elina, että sulla olisi ollut jonkun sortin painostusta tai painetta siitä, että sun pitää pysyä kaapissa ja pitää tämä niinku salaisuutena, koska muuten sun ura on vaarassa?
No mä koin, että niin olisi tarvinnut tehdä. Että sitähän mulla niinku, vaan mun oman hyvinvoinnin niinku vuoksi suositellaan. Tai että et ei tule mitään, ettei just lähde niitä sponsoreita yömäs. Mutta mähän en koskaan tuohon lähde. Mä en koskaan ollut kaapissa, että silloin kun mä oon tiedostanut, että olen kuulun seksuaalivähemmistöön, niin sen jälkeen niin kuin olen ollut hyvinkin rintarottingilla ja niin kuin ylpeästi seissyt asian takana. Mutta olihan se, kyllä mä jouduin paljon miettimään sitä, että mitä mä teen nyt. Mutta ei antanut luonto periksi siihen, että mua ei kaappiin pistetä.
Wow, Elina. Mitkä ne seuraukset sitten oli? Koska sä sanoit, että oli semmoinen pelko, että nyt lähtee sponsorit ja ura loppuun, mutta kuitenkin oot lähdössä EM-kisoihin ja sitten olympialaisiin ja muuta. Et ei se ura vissi loppunut.
Joo, ei se loppunut, mutta kyllä mä jouduin pitkän tien kulkemaan siitä, että kyllä mä kauan mietin, että mitä mä teen, että mä en voi hyvin. Ja se meni ihan aika pitkällekin, että mä voin jo niin huonosti, että mä ajattelin, että oikeasti, että pystyinkö mä enää reenaa. Että se henkinen väsymys oli niin suuri, koska ei vaan jaksanut. Mutta sitten löysin ratkaisun, koska se palo ja miten mä rakastan nyrkkeilyä ja mä haluan tätä tehdä, niin mä löysin sen tien, että miten mä sitä pystyn tekemään. Muutin, vaihdoin seuraa ja kaikki on niin kuin loistavasti.
Hei, pakko kysyä siis tähän väliin. Eli lähtikö mitään sponsoreita?
Ei lähtenyt.
Saitko tyyliin niinku vielä enemmän? Tai niinku, koska mä jotenkin ehkä uskaltaisin väittää, että mitä aikoja me eletään vuosi 2018, niin sun kaltainen urheilija, joka on taistellut ton asian kanssa, niin sulle varmaan niitä sponsoreita nyt niinku sateleekin.
Hän satelisi
pakkoa. Ehkä mä sanoin tuon vähän sen takia, että jos...
Niinpä vink.
Vink, että haloo, tiiäks, että tässä on nyt...
Täällä mä oon.
Elina, miten muut urheilijat suhtautu siihen, että sä tulit kaapista ulos? Tuliko siitä jonkun sortin keskustelua?
Pelkkää positiivista vaan. Että hyvä Ellu, jes, että ei... Niinku, ja siis kaikki, ketkä mut tuntee, niin tietää, on aina tiennyt, mutta se, että vaan, että se sit meni niinku lehtien kautta. Niin, mutta siis positiivista palautetta niinku, ainoastaan on melkein. No pikkasen nyt on lokaa tullut, mutta siis niinku, joo.
Mahtavaa. Hei, kuunnellaan tähän väliin puhelinhaastattelu, jonka me tehtiin siis urheilupsykologi Marja Kokkosen kanssa. Hän on siis tutkinut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää liikunnan ja urheilun parissa. Tämä tutkimus on tehty vuonna 2011 ja tällä hetkellä on käynnissä sitten tämmöinen tutkimushanke, joka pyrkii edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnan ja urheilun saralla ja tavallaan tekemällä se näkyväksi häirintää ja syrjintää ja koululiikunnan ja urheiluvalmennuksen sukupuolinoita käytänteitä. Mutta kuunnellaan nyt se, että mikä on ollut niin kuin tilanne tähän saakka.
Meillä Suomessa tiedetään 2011 vuoden korvilla siitä tilanteesta, jolloin ensimmäisen kerran keräsin 400-500 hengen aineistolta tästä semmoista perustietoa. Ja näin niin kuin psykologina ja mielen hyvinvoinnista kiinnostuneena, niin kyllä ne tulokset mun mielestä oli aika murheellisia. Että tuon kokoisessa otoksessa silloin 2011, ennen kuin meidän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait muuttui, niin sitä ei välttämättä niin kuin prosentuaalisesti tai määrällisesti ihan kauheasti ollut sitä syrjintää, että ei se onneksi ole niin kuin päivittäistä. Mutta hyvin pieni niin kuin syrjinnän määräkin, ihan muutamia kertoja vuodessa, niin on voimakkaasti yhteydessä kuitenkin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen niin kuin mielen pahoinvointiin. Ja se on siinä se olennainen asia, että niin kuin ahdistukseen ja masentuneisuuteen selvästi liittyy tämä syrjintä, vaikka se olisi hyvin vähäistäkin. Ja silloin muutamia vuosia takaperin keräämässä aineistossa, niin siellä oli 30 ihmistä, jotka oli harkinnut itsemurhaa tai yrittänyt itsemurhaa.
Jos puhutaan nimenomaan ammattiurheilusta, niin minkälaista se syrjintä siellä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöä kohtaan voi olla?
Siellä on ihan tietysti tämmöistä niin kuin sukupuoleen perustuvaa häirintää. Eli puhutaan mieskarkeista tai puhutaan niin kuin ihan sukupuolen perusteella hyvin halventavasti jommasta kummasta sukupuolesta. Sitten on sen lisäksi seksuaalista häirintää, joka on myöskin tietysti syrjintää, jossa on sitten jo hyvin voimakas niin kuin seksuaalinen sävy, vihjailuita, seksuaalisia juoruiluita, seksuaalisia ehdotuksia ja homottelua. Tämä kielenkäyttö tämmöistä hyvin vähättelevää, leimaavaa, haukkuvaa. Ja sitten tietysti aina niin kuin myös fyysisen häirinnän ja syrjinnän puoli, että käydään fyysisesti käsiksi, tönitään, tuupitaan, pusketaan, lyödään, jota Suomessa onneksi tuntuu olevan niin kuin aika vähän. Ja lähinnä se, sitten on myöskin tämmöistä niin kuin ulos sulkemista aika paljon, että vältellään samoihin pukutiloihin tai saunan lauteelle menemistä vaikka treenipäivien jälkeen. Ja ei oteta porukoihin mukaan sillä tavalla, mikä tietysti joukkueurheilun puolella on tietysti niin kuin erittäin hankala asia. Ja se, mitä erityisesti niin kuin ammattiurheilun puolella myöskin harmittelen, on sitten se, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten urheilusuorituksia saatetaan dissata. Eli mun aiemmassa aineistossa osoittautui hyvin selvästi, että jos oli esimerkiksi naispuolinen nyrkkeilijä, joka oli seksuaaliselta suuntautuneisuudeltaan lesbo, niin hänen kommenttiensa mukaan hänelle oli sanottu, että noi, ei ihme, että sä pystyt lyödä noin lujaa, kun sähän ootkin lesbo. Eli sitä niin kuin erittäin hyvää urheilusuoritusta, kovan treenin tulosta, myöskin ehkä luontaisia lahjoja, niin koitetaan sitten dissata sillä, että se johtuisi vaan sun seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, eikä itse asiassa siitä, että sä oot liikunnallisesti lahjakas tai hyvin harjoitellut.
Mielenkiintoista on se, että seksuaalivähemmistöihin kuuluvia naisoletettuja ammattiurheilijoita löytyi helpommin kuin miesoletettuja ammattiurheilijoita. Mistä tämä kertoo?
Musta tämä kertoo nimenomaan siitä, että se urheilun maailma on niin heteroseksuaalisesti maskuliininen maailma. Ja kaikkien muiden seksuaalisten suuntautuneisuuden kuin ihan tämmöisen 100-prosenttisen heteroseksuaalisuuden, niin ajatellaan jotenkin vaarantavan tavallaan sitä heteroseksuaalista mieskuvaa ja kaikkia niitä ihanteita, joita siihen ikään kuin siihen täydelliseen miesurheilijaan liittyy. Et se koetaan jotenkin miesurheilun puolella enempi uhkana, että se mieskuva romuttuu, urheilusuoritukset romuttuu ja joukkueurheilun puolella jotenkin se joukkueen yhtenäisyys, kohesio ja yhdessä tekeminen siitä jotenkin romuttuu. Ja tähän varmaan paljon liittyy myös semmoisia stereotypioita, joita nyt liittyy niin kuin seksuaaliseen suuntautuneisuuteen vähemmistön kannalta, että kaikki homot on jotain hirveitä niin kuin seksikoneita, tai kaikki vaan kuolaa ja kyttäilee toistensa perään, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Ja tässä on tietysti myöskin sellainen jotakin ikään kuin vaaran aineksia, minkä ajatellaan sitten rikkovan sitä miesten hyvin suorituskeskeisyyttä, heteroseksuaalista vaikka joukkueurheilua.
Minkä takia, Maria, olisi tärkeää puhua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ammattiurheilussa? Joidenkin mielestä nämä asiat on yksityisasioita ja niistä ei pitäisi julkisesti hirveästi puhua.
No tässä urheilun kannaltahan tässä on tietysti tämmöinen niin kuin suorituskeskeinen mahdollisimman hyvän urheilutuloksen ajamisen linja. Ja sitten on toisaalta tämä mielen hyvinvoinnin ja tämä tämmöinen inhimillisempi linja. Et jos näistä asioista ei keskustella ja ihmiset kokee, että heidän täytyy piilotella sitä identiteettiään niin kuin ihan hulluna ja tehdä paljon kaiken näköistä, että mä en vaan paljastuisi nyt, että kuulun esimerkiksi seksuaalivähemmistöön, niin se on se mielenterveyden, mielen hyvinvoinnin kannalta suurimmalle osalle, ei onneksi tietysti kaikille, mutta suurimmalle osalle se on selvästi semmoinen kuormittava riskitekijä, että se sitoo sun tavallaan sitä henkistä energiaa, sä joudut peittelemään, sä joudut koko ajan olemaan vähän varuillaan, sä et pysty ehkä sun valmentajaan, etkä muihin urheilukavereihin ihan niin kuin luontevasti sosiaalisia suhteita luomaan, kun sä pelkäät koko ajan paljastuvasi, jolloin se kuormittaa sitten ihan hirveästi mieltä. Ja sitten huippusuorituksen näkökulmasta tietysti ja tämmöisen niin kuin holistisen valmennuksen näkökulmasta ja urheilijavalmentajan vuorovaikutuksen ja suhteen kulmasta, niin mahdollisimman luontevat ja avoimet ja ennen kaikkea luottamukselliset välit pitäisi olla valmentajalla ja urheilijalla, että se paras urheilusuoritus saataisiin ikään kuin oikealla hetkellä siitä urheilijasta myös niin kuin ulos. Että jos valmentaja on sitten hyvin homofobinen tai hyvin syrjivä ja jostain syystä urheilija kuitenkin edelleen tällaisen valmentajan valmennukseen jää, niin kyllähän siinä hirveästi kyseenalaistuu se, että uskaltaako urheilija mistään muustakaan asiasta, vaikka loukkaantumisestaan tai omista parisuhdeongelmistaan kertoa tälle valmentajalle. Ja tämmöiset tiedot on hirmu tärkeitä valmentajalle, kun hän suunnittelee sitten sitä tavallaan sitä vuosikelloa ja sitä urheilijan valmennusta.
Kuinka suuri paine seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla ammattiurheilijoilla on pysyä kaapissa ja mistä se paine tulee?
Nyt mä rupean tätä asiaa tutkimaan sitten taas oman tutkimusryhmäni kanssa ensi syksynä elokuusta alkaen. Lähestytään niin kuin Olympiakomitean kautta ja muiden yhteistyökumppaneiden kautta eri urheiluliittoja, eri urheiluseuroja, että saataisiin juuri tähän asiaan myöskin vastausta, miten tyypillistä ja yleistä ja minkälaisia seurauksia syrjinnällä on 2018 vuoden loppupuolella ja toisaalta mitkä on ne paineet pysyä siellä kaapissa. Mä itse ajattelen, ja tämä on nyt vaan ajatusta, että tämä puhe tästä, että sponsorit kaikkoa, niin on mun mielestä, kuvittelen ja toivon se olevan ihan niin kuin höpötystä. Ensinnäkin Suomessa aika vähän urheilusponsorointia nykyään tapahtuu moneen muuhun verrattuna, ja meillä on kuitenkin näitä muutamia kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita, jotka on tullut jo kaapista pois. He varmaan osaisivat paremmin vastata siihen, että onko nyt esimerkiksi sponsorirahoille tapahtunut yhtään mitään. Itse enemmän ajattelen, että se kaapissa pysymisen tarve tulee juuri tästä, näistä mahdollisista kielteisistä seurauksista sitten, että jos epäilee, että mua tämän jälkeen kiusataan enemmän tai suljetaan joukkueessa niin kuin enemmän pois, tai sitten siitä, että valmentajalla ei ole sellaista koulutusta tai sellaisia välineitä, että hän jotenkin luontevasti pystyy sitten erilaisten ihmisten kanssa toimimaan. Ja luulen, että jotkut valmentajat pelkää myös sitä, että mun joukkue tai mun treeniryhmä leimautuu jotenkin tällaiseksi niin kuin sukupuolivähemmistöryhmäksi, että uskaltaako sinne sitten toiset urheilijat tulla, ja erityisesti nuorisourheilun puolella, että uskaltaako vanhemmat sinne sitten lapsiensa laittaa. Että luulen, että tämmöistä niin kuin suojelua valmentajien puolelta, joidenkin valmentajien puolelta myös on.
No tähän loppuu vielä. Kenellä on vastuu huolehtia nyt sitten siitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistön hyvinvoinnista urheilussa pidetään huolta?
Tosi kova vastuu on tavallaan näillä nokka-ihmisillä johtoportailla eri urheiluseuroissa ja urheiluliitoissa. Et siellä täytyisi olla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat tehtynä, ihan selkeästi kirjattuna kaikkien seuraajaliittojen papereissa, että mitä meillä seuraa, jos meillä havaitaan syrjintää, minkälaisia toimia, etukäteistoimia meillä on tehty niin, että me voitaisiin helpottaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien liikkujien hakeutumista niin kuin liikuntaharrastusten pariin, mitkä on tavallaan semmoisia tukitoimia, joilla yhdenvertaisuutta lisätään. Mutta varsinkin sitten kilpaurheilun puolella, jossa on tämmöisiä hierarkkisia suhteita, valmentaja- urheilijasuhteita, valmennussuhteita, niin kyllä se vastuu on aina sillä valmentajalla, urheiluseuralla, urheiluliitolla päällyttää se asia niin näkyvästi koko seuralle ja koko liitolle, että siinä ei ole niin kuin nokan koputtamista siinä, että miten meillä suhtaudutaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin.
Yle Puheessa. Mahadura ja Ösberkan.
Ja tänään, rakkaat kuuntelijat, keskustellaan seksuaalivähemmistöjen asemasta urheilusta. Ja tuossa sitten kuultiin äskettäin urheilupsykologi Marja Kokkosen tutkimuksiin perustuvan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä ja liikunnan urheilun parissa siihen perustuvaa tietoa, faktaa. Mitä ajatuksia heräs täällä studiossa, ainakin kynät sauhu, en tiedä mitä sinne kirjoititte, mutta kertokaa nyt meillekin. Siellähän nousi aika paljon asioita esiin ja me keskustellaan vielä laajemmin niistä seurauksista ja ratkaisuista, niin pidetään ne vähän tuossa loppupuolella, mutta päällimmäiset ajatukset raportista, mikä on tehty 2011.
No joo, tästä on tovi aikaa, me on tästä tutkimuksesta on tosi hyvä, että sitä nyt tehdään uudestaan ja tavallaan viedään eteenpäin sitä tutkimusta ja tarvitaan tosi paljon tietoa että meiltä puuttuu aika paljon tietoa. Ja sitten yksi semmoinen niin kuin näkökulma, mikä ei ehkä vielä niin kuin näy tässä keskustelussa, on myös sitten se niin kuin moniperustainen syrjintä. Että meillä on myös niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia urheilijoita ja liikkujia, jotka kuuluu myös johonkin toiseen vähemmistöryhmään. Että niin, meillä on aika paljon töitä sen kanssa. No me ollaan nyt, niin kuin, otetaan niitä askeleita, että me ymmärretään tätä asiaa urheilussa, mutta sitten, että me ymmärretään vielä se moniperustainen syrjintä, että tämä on kuitenkin niin kuin iso kysymys.
Mua kiinnostaisi kuulla Elina sun ajatuksia nyrkkeilijänä. Marja sanoi, että tässä tutkimuksessa törmäsi tällaiseen ajatukseen, että jos olit lesbo ja naisnyrkkeilijä, niin sun suorituksia saatettiin vähätellä siksi, että kuulut seksuaalivähemmistöön. Ootko sä törmännyt tämmöiseen, että sun suorituksi vähäteltäisiin ja sanottaisiin, että no se johtuu siitä?
Ei ole kyllä.
Hyvä.
Niinpä, koska se nyt siitä vielä puuttuisikin oikeasti.
No hyvä, jos näin ei ole. Mua kiinnosti vaan tietää, että jos tämmöistä niin kun on yleisemmin ottaen, ja se mikä niin kun on kiinnostavaa, mikä tässä nousi esille, on nimenomaan se maskuliinisuuden maailma, eli että miten se heteronormatiivisuus on jotenkin, me pidetään, että se on se normaali urheilussa. Mistä tämä kertoo?
Mä en tiedä, mulla on niinku, siis omakohtainen kokemus on se, että kyllähän mä oon useille tota, hyvä jätkä. Hello! Mitä jätkä? Mitä kuuluu? Hyvä jätkä. Niinku, että ei. En tartu siinä kohtaa asiaan, mutta niinku, koska vaan ei aina ehkä ole se aika. Mutta se, että en mä ole jätkä. Mä oon hemmätti kova mimmi. Ja niin kuin, että se on kyllä hauskaa, että miten se, että sit ihmiset niin kuin, jotenkin, koska mä oon aika niin kuin harteikas ja niin kuin maskuliininen, niin sitten niitä on helpompi niin kuin hyväksyä mut naisena, kun mä oon hyvä jätkä.
Eli tavallaan sä niin kuin kohtaat ehkä itse sit sellaista, että koska sä nyt oot, kun sä nyrkkeilet ja sul on tiedät graamikkaat hartiat tai että sä oot niin kuin vahvan näköinen ja olonen tavallaan, niin ikään kuin sä koet sitten semmoista toisen tyyppistä, että sua nähdään jätkänä, vaikka sä sanoitkin, että sä oot kova mimmit. Mä sanoisin taas, että sä oot kova nyrkkeilijä. Mun mielestä mimmit, lesbot, tiedätkö, ne voidaan jättää sivuun ja puhutaan tavallaan siitä, että sä oot nyrkkeilijä.
Niinpä,
sekin aamen on niin kuin yksi. Mutta tavallaan sitten ehkä, mikä tuossa niin kuin urheilumaailmassa, varsinkin mitä tulee joukkueen lajeihin, niin miksi siellä on niin vahva maskuliinisuus, mies ja homous ei mene yhteen, jääkiekko ja homous ei mene yhteen?
Niin se on varmaan nimenomaan niin kuin miesten joukkueessa, koska sitten taas se viesti, mitä naisten joukkueesta tulee, on se, että niin kuin siellä on helpompi olla oma itsensä, että naisten joukkueessa toimii. Mutta mä luulen, että taas palataan siihen, että miten niin kuin esimerkiksi homous nähdään, että homoista puhutaan vaikka neiteinä ja taas palataan siihen, että se pikkutyttö on niin kuin se kamalinta maailmassa sille miehelle, että on tämä niin kuin semmoista, niin kuin, puhutaan toksisesta maskuliinisuudesta, että tavallaan niin kuin mitkään feminiiniset piirteet miehessä ei ole niin kuin sallittuja, kun taas sitten niin kuin huomattavasti sallitumpaa maskuliiniset piirteet naisessa, just tämä tämmöinen, niin kuin Ellu sanoi tästä, tämmöinen hyvä jätkä, niin se on tosi ok, mutta sitten niin kuin naiselliset piirteet miehissä ei ole. Että kyllä se niin kuin, jotenkin se miesten joukkueurheilu varmaan niin kuin ruokkii omalta osaltaansa sitä, mutta sitten mä ajattelen, että meidän nuoret on niin ihania, niin kuin ja niin fiksuja, jotenkin niin toisenlaisia. Mä olin meidän maajoukkueen joukkueenjohtajana viime EM-kisoissa tuurasiin. Ja sit mä kattelin niitä nuoria urheilijoita, siellä siis junnuja, alaikäisiä junnuja. Niin ne oli jotenkin, ne pojat, ei ne oo enää sellaisia. Ne on niinku, niillä on ihan semmonen bromance, on ihan niinku normimeininki, että ollaan lähekkäin ja niinku taputellaan sekä halaillaan. Niinku ne tosi paljon jotenkin halaili toisten suoritusten jälkeen. Vitsi, sä teit tosi hyvin ja meni tosi hyvin. Semmoinen niin ihana jotenkin tsemppaava niin tytöillä ja pojilla. Ja niin keskenään se on jotenkin.
Eli
aivan ihanaa.
Onko tässä nyt kyse tällaisesta sukupolvikysymyksestä, myöskin. Että,
epäilen, että joo.
Että uudet sukupolvet, niin kuin Tuure, tuo vähän niin kuin sitä freesimpää tuulahdusta tähän keskusteluun, miten ne asiat oikeasti on. Mielenkiintoista muuten tein tässä havainnon, että nyt kun puhutaan tasa-arvosta urheilusta, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta urheilussa, niin meillä ei ole täällä miesoletettuja kommentoimassa. Mistä se nyt sitten taas kertoo?
Niinpä. Yleensä tämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset jotenkin niinku jyvittyy naisille. Tietysti varmaan niinku omasta mielenkiinnosta, totta kai niinku ainakin mulla nämä niinku elämän kysymyksiä, nämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset. Mutta varmaan myös taas tästä niinku maskuliinisuudesta palataan siihen niinku samaan kehään. Ja sitten varmaan se, että kun meillä ei ole niitä miehiä tullut niin paljon kaapista ulos, niitä urheilijamiehiä.
Elina Laine Olympiakomiteasta. Suomen Olympiakomitea on kysynyt urheilun ja yhteiskunnan edustajista koostuvalta vaikuttajaraadilta, että aukeaako homourheilijan kaappi lajista riippumatta. Minkälaisia tuloksia tai vastauksia te olette saaneet?
No siinä oli muistaakseni, oliko se 70% oli sitä mieltä, että ovi ei aukea. Ja että kyllähän se kertoo siitä, että urheilussa on vielä sellaisia linnakkeita ja saarekkeita, että ei pystytä olla oma itsensä. Ja myös siitä, että se on lajikohtaista, että ei voida sanoa ihan mustavalkoisesti niin kuin asioita, että riippuen hyvin paljon lajistakin. Mutta siellä oli myös sitten kuitenkin myös niitä positiivisia ja mun mielestä tosi ihaniakin kannanottoja, että haluan uskoa siihen, että kyllä tässä on menty eteenpäin. Ja itsekin haluan viljellä sellaista asennetta, että oikeasti nyt lajiliitot on tehnyt niitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia. Nämä aiheet on paljon enemmän pinnalla. Me ollaan Olympiakomitea järjestänyt monia yhdenvertaisuusklinikoita, jonne tulee sali täyteen. Eikä sille, että please tulkaa juttelemaan näistä halutaan puhua ja tämä on paljon luontevammin nykyään agendalla. Että mäkin haluaisin nyt niihin kommentteihin, missä, että haluan uskon ja mennään kyllä eteenpäin.
Se on kuitenkin siis tosi hyvä, mutta mun mielestä 70% kuulostaa.
Se niin on vielä paljon.
Se on vielä paljon ja Minna sanoit hyvin, että töitä on niin kuin paljon tehtävissä. Ja sen takia herääkin tavallaan ajatus siitä, että mikä on oikeasti niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema Suomessa tällä hetkellä. Minna, vähän tuossa jo niin kuin puhelinhaastattelun jälkeen nostit sen esiin, että tässä on ihan täysin unohdettu niin kuin sukupuolivähemmistöt, muun sukupuoliset. No mikä se, niin kuin, puhutaanko niistä, onko mitään heistä tietoa edes?
No uskallan väittää, että tietoa on tosi vähän, että niin kuin, Kokkonen on oikeastaan ainoa meillä tutkija, joka on niin kuin, tutkinut sitä näin laajasti. Ja tämä on niin kuin, no jos ajatellaan, mikä on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen niin kuin asema Suomessa, niin voidaan tätä lainsäädännöllisesti seksuaalivähemmistöjen asema on verrattain ok. Meillä on äitiyslaki tietysti niin kuin käsittelyssä. Mutta sitten mikä on ihan merkittävä niin kuin ihmisoikeusloukkaus on esimerkiksi translaki, missä me tässä mennään. Siis niin kuin törkeä ihmisoikeusloukkaus. Mm. Jos meillä on lakitasolla vielä tällainen mahdollisuus pakkosteriloida ihmisiä, niin mitä se tarkoittaa sitten niinku asenteiden tasolla? Niin mehän tarkoittaa, siis niinku se sama tapahtuu asenteiden tasolla. Ja sitten jos mietitään niinku vaikka kunnallisia liikuntapalveluita, jotka on niinku se perustason niinku liikuntapalvelu, niin mikähän ei estä kaikkia menemästä uimahalliin, mutta miten se todellisuudessa estää? Miten sinne pääsee liikuntarajoitteiset sinne uimahalliin? Miten pääsee sukupuolivähemmistöt liikuntahalliin, jos sä et selkeästi kuulu kumpaankaan niin kuin pukukoppiin, tai jos sä oot niin kuin esimerkiksi transhoidoissa siinä vaiheessa, että sä et vielä selkeästi mene kumpaankaan pukukoppi, mutta sulla on silti oikeus mennä sinne uimahalliin. Mutta meillä todellisuudessa ei pääse sinne uimahalliin. Ja sitten mitä seuratasolta kuulee viesti on se, mitä on kamppailulajeissa mukana, niin on se, että esimerkiksi treenit on yhteiset treenit. Että kaikki niin kuin, et sekä tytöt ja pojat ja kaikki muut on samoissa treeneissä, mutta kun ei niitä pukukoppeja. Kun ollaan niissä kunnan tiloissa tai yksityisissä tiloissa, niin siellä ei ole niitä pukukoppeja, missä vaihtaa vaatteet. Että tavallaan niin kuin seurat on jo siinä tasolla, että ne pystyy tarjoamaan ihan kaikille sitä urheilua, mutta ne fasiliteetit siinä ympärillä ei tue sitä. Mun mielestä tämä on niin kuin kuntatasolla sellainen asia, mikä pitää ratkaista ja liikunta niin kuin rakentamisen tasolla. Ja esimerkiksi tätä ei nähdä vielä riittävästi kun linjataan vaikka liikuntapaikkarakentamista.
Mut nyt kiinnostaa mua kuulla niinku konkreettisesti. Jos meillä on henkilö, joka on ammattiurheilija ja kuuluu sukupuolivähemmistöön, sanotaan on vaikka transnainen, niin jos hän tähtää olympialaisiin, mitä tulee ottaa huomioon? Mitkä hänen mahdollisuudet on? Mitkä asiat rajoittaa, mitkä mahdollistaa? Mikä on se tilanne tällä hetkellä?
Olympialajista on helppo tietysti, niin siellä on niin kuin nämä, kromosomit ja niin kuin tämmöiset hormonirajat. Joo, hormonirajat on se oikea sana. Että niin kuin mitataan sitä, että mitkä ne hormonirajat on. Että ei ole tavallaan, sille ei ole mitään estettä, että sitten kun on käyty niin kuin korjausprosessit ja muut loppuun ja sitten ne hormonirajat on niin kuin se, mitä ne lajiliitot määrittelee ne, niin sitten ei siihen tavallaan ole mitään esteitä. Mutta niitä asenteita on aika paljon kyllä niin kuin esteinä. Et meillä on Suomessakin, anteeksi, mä en muista hänen nimeään, yleisurheilija, transnainen, paljon näistä asioista puhunutkin, niin sanoi, että hän kyllä kokee niin kuin syrjintää esimerkiksi kisoissa ja muualla, ettei tavallaan oteta sitten ihan täysiä mukaan. Ja epäillään, että niin kuin hänellä olisi jotain etulyöntiasemaa sit siitä niin kuin elämässä, mutta ei ole niin kuin näytettävissä, että siitä olisi niin kuin ollut. Että hän joskus vitsailikin jossain, että eihän silti voita, että ei sitä ole. Mutta tämä on erittäin polttava ajankohtainen kysymys kyllä niin kuin urheilussa vielä niin kuin Suomeen ylempänä niin kuin kansainvälisessä olympiakomiteassa ja muuta. Ne kaikki hormonirajat ja tämmöiset.
No mitä olympiakomitean puolesta, Elina, miten sä kommentoisit tätä asiaa nyt, jos puhutaan sukupuolivähemmistöistä, niin mikä on tilanne ja mikä on olympiakomitean tehtävä tässä kohtaa?
Minna kommentoi kyllä ihan älyttömän hyvin paremmin kuin minä, että miten se ja se asia on just näin. Ja mä itse näkisin, että on niin kuin ainakin omassa niin kuin työpöydällä, että kun näitä kuulee, niin sit haasteellisimmasta päästä sit sitä, että miten kisoihin osallistuminen on tosi tärkeää urheilijalle, ja sit siinä voi tulla monennäköistä haastetta, että siinä ollaan osittain vielä työn alussa.
Joo, kyllä. Ja sit me ollaan, itse nyt puhun niin kuin tavallaan urheilun edustajana, kun on omassa lajiliitossani aktiivina, niin on äärimmäisen hankala. Siis tavallaan se asenne ei ole hankala. Treenata pääsee kaikki. Ja sitten varsinkin aina me löydetään kyllä niinku ratkaisuja sitten sen pukukoppikysymykseenkin. Mutta sitten tämä niinku kilpaurheilu, niin sitten tullaan kyllä niinku, tavallaan tullaan sitten jo niihin niinku urheilun peruskysymyksiin ja sitten just näihin kaikkiin muihin. Mutta tavallaan meillä pitäisi olla kaikille mahdollisuus urheilla. Mutta onneksi meillä on sitten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen omia urheilukilpailuita, missä tämä on sitten niinku helpompaa. Mutta tässä me ollaan kyllä vielä niin kuin aivan kehdossa. Aloitellaan vasta.
Maailma paranee puhumalla.
Yle Puhe.
Tänään, rakkaat kuuntelijat, keskustellaan seksuaalivähemmistöjen asemasta urheilusta. Ja syvennytään nyt siihen vielä enemmän, että minkälaista on urheilijan taakka, kun hän joutuu elämään piilottaen omaa seksuaalista suuntautumista ja mitä siitä voi seurata. Puhutaan siis seurauksista ja mennään kohti ratkaisuja. Studiossa on vieraana nyrkkelyn MM-mitalisti Elina Gustafsson, valtion liikuntaneuvoston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaoston jäsen Minna Minkkinen, vastuullisuus- ja yhteistyömanageri Elina Laine olympiakomitea. Tuossa Marja Kokkosen puhelinhaastattelussa ja hänen tekemässä tutkimuksessaan tuli jo aika vahvasti esiin se, että mitkä ne seuraukset urheilijoille voi olla. Ja Elina, sä puolestaan myös kerroit tuossa oikeastaan ennen kuin tultiin tähän studioon kahvion puolella, että kun sulla oli se tilanne, jolloin sun silloinen aikoinaan valmentaja sanoi sulle, että et voi olla julkisesti lesbo, piste. Ja silloin kun sun piti lähteä niihin reeneihin, niin aamulla pääsi itku.
Joo, kyllä se oli sitä loppuvaihetta ennen kuin se kasaantui siihen pisteeseen, että ei ollut mitään reenihaluja, ei halunnut mennä sinne, koska, ja ensinnäkin just se Maria Kokkonen puhui hyvin siitä, koska se luottamus siihen valmentajaan, se on kaiken A ja O. Ja jos sun valmentaja sanoo sulle jotain, että se ei vähän niin kuin hyväksy sua semmoisena kuin sä oot. Sehän on ihan järkyttävä luottamuksen menetys, kolaus. Siis niin kuin sitä, että toi, ketä mua pitäisi tukea niin kuin kaikista asioista eniten, niin nyt se ei tuekaan. Että se on niin kuin, se on semmoinen melkein niin kuin hylkäämiskokemus niin kuin itselle.
Niin, ja se mikä tuli mulle yllätyksenä, en ole ammattiurheilija valitettavasti, mutta sitä mä en ollut ajatellutkaan, että valmentajat, ja valmentajan kuuluu tietää kaikki, mitä sun elämässä tapahtuu, jotta hän voi niin kuin tietää, että onko nyt jotain stressiä, vaikuttaako se sun urheilusuorituksiin ja näin poispäin. Niin tämä oli tosi kiinnostavaa, että se on oikeasti todella syvä se suhde.
Joo, siis nimenomaan. Se menee just näin, että kun tullaan reenisalille, niin kyllä ensimmäiseksi niin kuin valmentaja silleen, että miten menee, mitä kuuluu ja onko jotain stressiä. Ja siis, että täytyy tietää tosi paljon kaikki, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos mun joku osa-alue niin kuin prakaa, että ei mene hyvin, niin se näkyy siellä reeneissä. Se vaikuttaa, koska se mitä sä käyt pään sisällä, niin jos siellä on jotain niin kuin möykkyjä, niin ne näkyy. Ja valmentajan pitää niistä tietää, että ei tule mitään ylilyöntejä, ei tuu rasittaa, niin kuin on fyysinen rasitus, sitten on kova henkinen rasitus, niin se kokonaisvaltainen hyvinvointi täytyy ottaa huomioon.
Ja toi on just se pointti, että kun tuolla somessakin on kyselty, että tämähän on yksityisasia, että miksi tästä pitäisi huudella, niin totta kai se on yksityisasia, mutta jos se ahdistaa ja painaa niin paljon, niin silloin se on niin kuin tosi hankala juttu ja vaikuttaa jo siihen urheilusuoritukseen. Että se pitäisi olla nimenomaan tämän ilmapiirin sellainen, että urheilijalla on vapaus valita, kertooko vai eikö kerro. Että sellainen salliva ilmapiiri olisi tärkeä.
Mutta minkä takia jotenkin tuntuu sit siltä, että kuitenkin urheilijoita kontrolloidaan tosi paljon, että saako he ottaa poliittisesti kantaa, saako he maalata sateenkaarikynnet, saako he ottaa kantaa rasismiin. Miksi urheilijat ei saisi ottaa kantaa? Jotenkin musta tuntuu siltä, että urheilijat nimenomaan on ne arvojohtajat. Esimerkiksi Teemu Selänne, hänhän on Jumala meille täällä Suomessa suurin piirtein, että jos Teemu sanoo jotain, niin kyllä kansa kuuntelee.
Se on juuri näin, ja siis se on meillä ehkä Suomessa sellainen, että ei saisi ottaa poliittisesti kantaa, kun sitten taas maailmalla niin otetaan aika rajustikin kyllä kantaa, että ei se ollut, olen antanut siis itseni ymmärtää, että se ruotsalainen yleisurheilija maalas kyntä, se ei ollut niin Ruotsissa niin iso juttu, enemmän semmoinen positiivinen juttu, meilläkin täällä vähän positiivinen juttu, mutta sitten maailmalla niin myöskin aika positiivinen, niin. Se oli sitten, tietysti se oli niin raju, kun se teki sen siellä Venäjällä, missä ihmisoikeustilanne on erittäin heikko. Mutta kyllä niin kuin, tosiaan niin kuin esimerkiksi Jenkeissä tai Yhdysvallassa, niin siellä paljon kyllä otetaan kantaa poliittisesti. Niin kuin tosi aikaisemminkin sanoin, että järjestetään Pride-tapahtumia, tietyt urheilutapahtumat on nimenomaan niin kuin Pride-otteluita tai muuta. Et kyllä sitä poliittisesti kantaa voi ottaa niin monella tavalla ja yhteiskunnallisesti voi ottaa kantaa niin monella tavalla. Meillä ehkä aina ajatellaan, että se on sitten heti jotenkin puoluepoliittista, mitä se ei tietenkään ole.
Elina Lainen, pitäisikö sun mielestä urheilijoilla olla suurempi vapaus kertoa tai päättää siitä, mitä haluavat kertoa ja mihin haluavat ottaa kantaa?
No varmaan tässä mihin viitataan, että jos ollaan ihan olympialaisissa, niin jos kansainvälinen olympiakomitea antaa ohjeistusta, niin kaikkienhan komiteoiden pitää niitä noudattaa. Mutta sitten muuten tässä normaali arjessa, niin kyllä mä niinku ajattelisin, totta kai urheiluesikuvat, me toivotaankin, että he ottaa kantaa ei-rasismille ja hyväksytään ja suvaitaan, että pitää ehkä tunnistaa, että missä tilanteissa, mutta totta kai he ovat tosi tärkeitä esikuvia ottamaan kantaa.
Ja niin. ehkä niin kuin mä ajattelisin näin, että mitä suurempi tapahtuma on, sen enemmän näkyvyyttä tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle ja sen parempi juttu. No loppua kohden, mennään kohti ratkaisuja. Miten me voidaan parantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa urheilussa?
Me voidaan aloittaa senkin puhumalla. Musta oli ihan se, että puhutaan maailmaa paremmaksi.
Puhuvaa.
Puhutaan maailmaa paremmaksi, niin sillä osaltaan myös niin kuin muutetaan niitä asenteita. Mutta sitten tässä on monta tasoa tavallaan, miten me otetaan urheilijoita, ja urheilija on usein ensin aina liikkuja. Eli miten niin kuin liikkujan arkea, tai liikkujan niin kuin turvallisuutta tavallaan ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa parantaa, on tietysti se, että on ylipäätään mahdollisuus siihen liikkumiseen. Se nyt on ihan ensimmäinen, että se, ne, se seura on sellainen, ne valmentajat on sellaisia, että siellä on turvallista liikkua ja sitten että ylipäätään pääsee niihin tiloihin, että pääsee niihin treenisaleihin ja uimahalleihin. Siitä me lähdetään. Ja sitten tässä tullaan sitten taas, että mikä on lajiliiton vastuu, niin lajiliiton vastuu on tietysti kouluttaa sellaisia valmentajia ja toimijoita, jotka pystyy niin kuin kohtaamaan monenlaisia ihmisiä siellä arjessansa. Ja sitten kun mennään taas sitten, että kuka ohjaa lajiliittoa, niin sitten lajiliittoa ohjaa taas niin kuin esimerkiksi rahoittaja. Puhutaan sitten taas niin kuin valtio, mikä ohjaa taas lajiliittoja tai ja olympiakomitea siinä myöskin niin kuin mukana, niin heiltä tulee taas sitten ehkä semmoinen niin kuin toisenlainen ohjeistus siihen, että niin kuin just nämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus, suunnitelmat, että se oli mun mielestä, jos ajattelee omaa lajiliittoa, niin se oli tosi hedelmällistä. Me lähdettiin heti tekemään sitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja huomattiin siellä niin kuin aika nopeasti, että oho, että meillä on niin kuin menestyviä naisurheilijoita, mutta meillä ei ole tyttöharrastajia. Nyt pitää tehdä jotain, että mikä meillä mättää tässä. Et ne on todella, jos ne halutaan ottaa, paljonhan on kyse halusta. Siitä, että on niitä ihmisiä, jotka vie niitä asioita eteenpäin myös siellä.
Elinat.
Komppaan puhumista ja viestintää, että sillä on iso rooli, asennekasvatusta, seminaareja, kaikkea, missä vaan opitaan lisää ja että tämä asia tulee niin kuin jotenkin koko urheiluyhteisölle helpommin käsiteltäväksi. Ja mä oon kuullut ihan samaa viestiä siitä, että ehkä ne suunnitelmat, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat, niin aluksi on ollut vähän apua ja miksi. Sitten kun se prosessi on lähtenyt käyntiin, niin se on ollut tosi hedelmällistä.
Miten olympiakomiteassa on suunnitelmia viedä tätä tasa-arvoasiaa eteenpäin? Onko jotain uutta tiedossa?
Tarkoitat laajemminkin. No siis me järjestetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoklinikoita, me autetaan ja tuetaan kaikin tavoin ja järjestetään isompia seminaareja, viestintää, mutta jos voin paljastaa sen, mihin ehkä viittaat, että olemme myös Prideen osallistumassa. Että,
ensimmäistä kertaa ensi kesänä, eikö niin?
Kyllä me tullaan mukaan ja vastuullisuusviestinnässä toivotaan, että päästään harppaus eteenpäin myöskin rohkeaseen avoimeen suuntaan.
Se on jo iso viesti se, että olympiakomitea osallistuu ensi kesänä Prideihin. Se kertoo jotain vihdoin. Elina, loppuun tähän vielä. Mä haluaisin sulta kysyä. Sä olet kuitenkin ammattiurheilija. Minkälaista viestiä sä laittaisit tästä nyt valmentajille, seuroille, liitoille, olympiakomitealle? Sulla on aika paljon kuitenkin sana vastuu siinä, että et sä oot puhunut näistä rohkeasti. Sä pystyt nyt ihan lähettämään viestiä eteenpäin.
No just se avoimuus ja siis sitä, että niin kuin kohdataan ihmiset ihmisenä, eikä että se on ihan sama, että mikä seksuaalinen suuntautuminen on, niin se on mun mielestä kaiken lähtökohta. Ja sitten, että valmentajille kaikin olisi sitä tietoa, kun nykyään musta tuntuu, että jos puhutaan homoista, lesboista, niin ne seksuaalisoidaan. Me ajatellaan heti, että mitä ne tekee sängyssä. Kun se, niin kuin, se liittyy siihen vaan, että niin kuin, se tieto puuttuu sieltä ja semmoinen stereotypi, että ne pitäisi kaikki niin kuin vetää matalaksi.
Juuri näin. Ja tähän kannattaa lisätä myös se, että myös valmentajissa voi olla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, että se on unohtunut mainita, että muistetaan heitä myös sitten.
Kiitos tuhannesti teille vieraille. Ihanaa, että olitte täällä. Kiitos Tuure, että lähdit tekemään kappaleen, joka avasi tämän keskustelun. Hyvä Tuure, jatketaan tätä keskustelua. Tämä oli vain aloitus siitä. Kiitos tuhannesti. Moi!